Alzheimerjeve bolezni se bomo pogovarjali na splošno, o demenci seveda. So dobrodošli tudi vaši klici z vašimi vprašanji. Naša številka je 1-512-10-00. V našem studiu pa lepo pozdravljam specialistko neurologije in psihiatrije ter vodjo pro bono ambulante, gospa dr. Vida Drameo-Rožim. Lep pozdrav, dobro jutro.
Pozdravljeni.
Alzheimerjeva bolezen. Kar 70% vseh oblik demenc predstavlja. Katere so še preostale oblike?
Ja, poleg te najbolj znane demence Alzheimerjeva tipa, ki jo je Alois Alzheimer odkril v začetku prejšnjega stoletja in se po njem tudi imenuje, smo potem odkrivali še različna druga obolenja, ki imajo v bistvu to histološko oziroma patofiziološko tipično sliko. Potem imamo pa še druge, ki so pa predvsem vaskularne narave, to se pravi žilno-srčna obolenja, ki imajo pa mečken drugačne lastnosti. Poleg tega imamo lahko še demence, ki jih povzročajo razna toksična stanja, kot recimo demenca kot posledica dolgotrajnega alkoholnega uživanja prekomernega, potem lahko povzročajo tudi razne droge, odvisnosti od pomiril, od anksiolitikov, uspavalnih sredstev in tako dalje. Potem so pa lahko demence tudi imenovane po drugih avtorjih, kot recimo pikova bolezen, potem demence, ki jih povzročajo druge somatske bolezni. Skratka, to je cela paleta bolezenskih stanj, ki ima vsak v bistvu svojo vsebino in se tudi kaže na pogosto zelo različne načine.
Skupno jim je to, da so trajne, ko se enkrat pojavi bolezen, ne izzveni?
Veste, tako je. Nekatere demence so kronične in trajne. Gre od začetnega stanja, ves čas se kaže neko poslabšanje, lahko se zadrži na nekem nivoju, potem se pa spet pokažejo drugi simptomi in se na koncu stvar seveda negativno izteče. Imate pa bolezni in te tako imenovane vaskularne demence, žilne, ki se jih pa recimo da zelo dobro obvladati. Naprimer, veliko težav povzroča zvišan krvni tlak. Če tega ne uravnavamo in ga ne držimo v normalnih mejah, tudi privede do demence. In seveda taka demenca se lahko ustavi, če imamo ustrezno terapijo, potem tudi ni več poslabšen.
Torej imamo neko možnost vplivati na potek bolezni.
Tako, na vsak način. Pa tudi recimo zdaj pri Alzheimerjevi bolezni smo zelo napredovali, da se z raznimi psihološkimi treningi in tudi z medikamentozno terapijo da bolezen ustaviti, posebno, če se začne zdravljenje takoj na začetku.
No in tule se bova ustavila, namreč tudi današnji svetovni dan Alzheimerjeve bolezni poteka v luči pozivov k zagotavljanju čim prejšnje diagnoze. To je zelo pomembno. Torej, na kaj moramo biti pozorni pri prepoznavanju teh osnovnih znakov demence?
Prepoznavanje začetnega stanja demence je lahko težavno in lahko to ugotovi samo strokovno podkovana oseba, marsikdaj namreč domači in bližnji prijatelji pri nekom ugotavljajo sicer neke spremembe, morda karakterne spremembe, morda vedenske spremembe in ne vedo, čemu bi to prepisali, morda pravijo, ja, sej je star, pa tukaj ni kaj več napraviti. Ampak to ni res. Zato je v takih primerih treba poiskati strokovno pomoč in analizirati, ali je to že to, ali je pa morda le to neka običajna starostna pozabljivost, sitnost in tako dalje.
In ponavadi se zgodi, da tisti z diagnozo pridejo do nje bolj kot ne prepozno, oziroma pozno, bo rekla tako, ja.
Ja, pri nas je žal tako, da prihajajo po pomoč tisti, ki imajo že kar razvito napredovalo stanje demence, ker jih ponavadi domači več ne morejo obvladati. In prihaja do stisk, In zaradi teh stisk potem poiščejo pomoč.
Ja, reče ponavadi, se sliši tudi, da je lahko Alzheimerjeva bolezen oziroma demenca nasploh celo težja za bližnje, za svojce, kot pa za samega bolnika. Ne?
Ja, to bi rada poudarila. Mi smo veliko pozornosti posvečali recimo v prejšnjem stoletju zdravljenju dementne osebe. Vsa klinika je bila v to usmerjena, pozabljali smo pa na svojce, ker praktično nismo imeli toliko izkustev. Jaz pa lahko iz svojega lastnega izkustva kot žena in tudi kot zdravnica, zelo bolan je bil moj soprog in to kar 20 let se je vleklo, povem, da sem včasih bila tako izčrpana in obupana, ker preprosto nisem vedela, kaj še narediti, kljub svojemu znanju in vsem možnostim, ki so na razpolago, pa sem ostala pravzaprav nemočna. Zdi se mi, da sem pogosto negativno razmišljala prav v tej smeri, kaj se bo zgodilo z mojim možem, če jaz prej umrem kot on. In to sem tudi pogosto slišala pri svojcih bolnikov z demenco, ki sem jih obiskovala oziroma s katerimi sem komunicirala in so rekle, ponavadi so bile to žene, kaj bo z njim, če jaz prej umrem, sem pa tako izčrpana, da imam občutek, da tega ne bom več zdržala.
To je ta strah, kako se bo stvar končala. Ja. Ne?
Veste, zato je zelo dobro, da obstojajo razna mesta, kjer si ljudje lahko naberejo neko informacijo in pri tem moram pohvaliti Združenje Spominčico, ki je v zadnjih letih naredila zelo veliko v tej smeri pomoči svojcem in seveda tudi bolnikom z demenco, da imajo nekam za poklicati, da je telefonska številka, da dobijo določene odgovore, da so organizirali odlična izobraževanja, da so organizirali tudi pomoč, recimo pomoč na domu in podobne stvari. Zdaj pa sploh, ko imamo ti Alzheimer kafe točke po vsej Sloveniji, kjer si lahko ljudje najdejo in stik in se poučijo o svojih težavah oziroma o tem tudi povedo. Ne?
Kako to zgleda konkretno Alzheimer kafe točka? Mogoče komu, ki ne pozna, pride informacija prav?
Ja, zelo. Recimo, vse te točke imamo na različnih mestih. Recimo, ena zanimiva točka je v Narodni galeriji v Ljubljani in tam imamo organizirane tudi občasne delavnice, tako za svojce kot za bolnike, ali pa kakšno predavanje, ali vseh krati in potem se sproščeno pogovarjamo o individualnih problemih, tako da so ljudje prav zadovoljni. Ne? Sej objavljene, te točke so objavljene v našem časopisu Spominčica, tako da si vsak lahko prebere, kam se napotiti, da bo dobil potrebne informacije.
Jih je več po Sloveniji, po drugih različnih krajih?
Več, praktično po vsej Sloveniji, sej ne vem zdaj natančne številke, ampak mislim, da jih je že okrog 200.
O, krasno. Ja. Narodna galerija, slikanje, glasba, pomembne stvari, umetnost, torej, ki zbujajo neke v možganih, kar pomaga. Kakšno vlogo ima umetnost, recimo?
Torej, to je ena najboljših terapij. Recimo umetnost, bodi si naj bo to glasba ali risanje. Bom povedala o mojem pacientu, ki je bil sprejet v bolnišnico pred leti in nismo mogli točne diagnoze določiti. Bil je zaprt, vase zaprt, tih, ni se pogovarjal. Je pa bilo očitno, da razume to, kar mu rečemo in je to tudi naredil. Pridite, gremo na zajtrk, tukaj se usedite, izvolite, to boste pojedli. Vse to je napravo, ampak od njega drugega odziva ni bilo. In nismo vedeli, kaj bi z njim naredili, pa sem jaz rekla, če ne gre na verbalni način, pa dajmo poskusiti na drug način, recimo z likovno obliko. In sem ga prosila, če mi lahko nariše, kdaj se je začela njegova bolezen in kako se je razvijala. Nisem imela posebnih pričakovanj, bila sem pa res presenečena, ker je narisal svinčnikom na papir A4 format, sveče pa spodaj grob. In je bila recimo 5 let nazaj največja sveča, potem manjša sveča, potem še manjša sveča in zadnja gomila je bila samo še pogorena sveča. In potem sem jaz začela razmišljati, da gre tukaj za eno zelo težko depresivno stanje in smo tudi uvedli primerno terapijo. Na naslednji sliki, ki mi jo je naslikal, in sicer je bila tema, povejte mi, kako se počutite na zdravljenju. In je spet narisal na sredi eno gospo, ki ima knjige in očala, to sem bila jaz. Na vsaki strani je bila pa ena roža in sicer je bila na začetku ena roža, ki je bila uvela, na drugi strani pa roža, ki je bila s cvetom in vsa pokončna in je bila na prvi strani, torej na levi strani je bila uvela roža z datumom, predno je prišel na zdravljanje, na desni strani pa tista pokončna roža, ko je bil že recimo ene 3 tedne, en mesec pri nas v procesu zdravljanja. Ne? To pomeni, nič ni povedal, da je boljši, ampak je pokazal, da je mnogo boljši. Ne? In na koncu sem dobila kot, bi rekla, eno priznanje. Zanimivo pa je, da je bil odličen risar. In nismo tega vedeli, čist slučajno se je to zgodilo. In potem, ko je spregovoril, ko je začel govoriti, ko sva imela tudi verbalni stik, mi je poleg tega narisal en čudovit regradov cvet z listi v barvah. To pomeni, da so se takrat tudi emocije sprožile.
A prej pa baru ni bilo.
Prej je bilo pa samo belo-črno. Mm-hmm. Ja. In smo ga tudi v dobrem stanju potem odpustili.
Res zanimivo, različni pristopi, ampak kot pravite, likovna umetnost, ja, glasba, tudi glasba. Prepevanje, recimo pesmi iz otroštva.
Veste, prebudi tista najglobja čustva in reakcije, bi človek rekel, mandljevo jedro, veste, je center čustvenega spomina in zgleda kot, da bi to se zasušilo, zatrdelo, potem pa vsi ti vplivi, percepcija, veste, začne spet delovati, ne? In se možgani začno odzivati.
Doktor Vida Dramev Rožim je naša gostja, nevropsihiatrinja, če skrajšam na kratko, in vodja pro bono ambulante. Tudi v pro bono ambulanti ste naleteli na kakšen primer demence?
Tudi. Uh-huh. Prihajajo, sprašujejo, kako in kaj. Je pa problem v tem, da prihaja večina svojcev, ljudi, ki so priseljeni k nam. In to so popolnoma druge kulture, tako da imamo tukaj mal večji problem komuniciranja, razumevanja in ne moramo toliko delati na tem psihološkem nivoju, ampak bolj na medikamentozni ravni, tako da tudi lahko pomagamo.
No, ko so ravno pri tem, kako pa je s prognozo oziroma več oblik zdravljenja ste zdaj že sami omenili, kako lahko pomaga v začetnem stanju neka medikamentozna terapija, kako se potem to naprej razvija?
Ja, ti antidementivi delujejo tako, kot da bi recimo povezali prekinjene stike med nevroni. Ker v bistvu gre tukaj za izgubo komunikacij na tistem nanonivoju, veste, ko se živčni končiči pretrgajo oziroma jih ni več in potem se dogaja, da se ta možganovina začne regenerirati in se te nevrončki iščejo, veste, in se najdejo spet stik in se vzpostavijo spet poti. In v tem je smisel tega. Vendar to ni dovolj. Je treba te stike aktivirati in veliko psihološkega treninga, redne dnevne vaje. Recimo v Ameriki imajo zato izšolane terapevte, ki redno dnevno s temi ljudmi vadijo. In recimo po enih 3 mesecih rednih vadb so zaznani take izboljšave, da je človek kar presenečen. Veste, to je, ja. Sam pri nas žal niti nimamo toliko kadra, niti ni toliko sredstev, malo ta capljamo zadej, ne?
Seveda, tudi tu gre za obravnavo bolnika iz več strokovnih področij, ne zgolj eno, recimo zdravniško.
Seveda, tu gre, veste, predvsem tudi za psihološko, sociološke faktorje. Poglejte, če je nekdo v neki dobri fizični kondiciji, fizično kolikor toliko zdravo, je krasno, če se lahko človeka vzpodbuja k fizični aktivnosti.
Pomaga?
Absolutno, to je nujno. Če se zasadi ali zaleži, potem je stvar končana. Recimo, eden od dobrih prijemov je redna fizioterapija, vodena. Če sam ne zmore več, potem rab eno zunanjo vzpodbudo in vodenje. Pa mu recimo ta, ki ga vodi, pokaže, kakšno vajo. Ali pa najprej z njim sam dela, pasivno, potem pa se priključ še aktivna vadba. Ne?
Ki se pozna potem tudi v delovanju možganov.
Absolutno. Torej, aktivna fizična rekreacija, vodena, blažja, prilagojena posameznikom, je ena od poleg ostalega, ena od glavnih terapij. Ne?
Kako pa lahko, torej govorila smo že o prepoznavanju, pomembno je, da je čim bolj zgodnje, ali so kakšni dejavniki tveganja?
Ja, zagotovo lahko govorimo o teh dejavnikih, in sicer kajenje, pretirano pitje alkohola, v zadnjih letih tudi jemanje drog, to se je zdaj tudi pri nas razširilo, potem recimo visok krvni tlak, potem diabetes in ne nazadnje tudi stres, ki ga je v naši družbi vedno več. To je faktor, ki lahko povzroča demenco tudi akutno. Poznam primere profesorice, ki je bila zelo uspešna, gimnazijske profesorice, in sta ji v enem mesecu umrla oba starša. Ni bila poročena, bila je brez otrok, zelo so bili navezani in po kakšnem kratkem času, morda mesec dni po smrti obeh staršev, je tudi ona zapadla v demenco. In ni bilo rešitve.
Se ni da.
Potrebovala je, ni bila več sposobna samostojnosti in je potrebovala vodenje v domu starejših občanov.
Torej nek akutni stres?
Ja, hud akutni stres, čustvena izguba, tudi to lahko povzroči tako demenco, ki je verjetno, veste, mora biti že prej v tem organu neka šibkost, da jo potem tak stres pa, da priplava na plan. Ne, to je nek organ, vsak organ ima neko določeno ranljivo točko in pač tam se pokaže v trenutku stresa, ki je človek odpovene.
Ko nekaj spodbudi, ne?
Ja, tako.
Nič ena, 512, 10, nič. Alzheimerjeva bolezen še ni ozdravljiva. Saj kljub zdravljenju tako ali drugače proces se nadaljuje, lahko ga le upočasnimo. V katere smeri gredo ti načini blaženja, se nekaj ste že nakazali, in ali lahko upamo, da bo kdaj razvito učinkovito zdravilo?
Zdaj je v Ameriki že v poskusni rabi zdravilo, ki kaže veliko učinkovitost. Upamo, da se bo tudi v rutinsko rabo to razvilo, samo trenutno še niso tako daleč. Bi pa takole povedala, poleg antidementivov moramo uporabljati tudi druga zdravila, kot so recimo včasih potrebni anksiolitiki, ampak tega raje ne dajemo, pa tudi uspavala. Torej, najboljša je monoterapija. Čim se začne več terapij, to ni več dober znak. Recimo, dokler je demenca taka, da je vedenje mirno, da je bolnik vodljiv, da nam ne povzroča posebnih sitnosti, da ga ni treba nadzorovati minuto za minuto, potem praktično ni kakšnega posebnega problema. Problemi nastanejo pri dementni osebi takrat, ko se demenci sami pridružijo še različne motnje, kot so recimo delirantne epizode, agresivno vedenje, potem napredovano pozabljanje. Ena takih neprijetnih zadev je agnozija obrazov, ko bolnik več ne prepozna svojih svojcev, pa tudi ko sebe gleda v ogledalo, ne pozna svoje slike. In se gleda, pa se lahko razburja na to osebo v ogledalu, kaj tukaj išče, naj mu da mir.
To so verjetno kar težje oblike, ne?
Ja, to so že stanja napredovale demence. Potem recimo, kako recimo nastopi motnja, ki se ji reče apraksija, da ne zna več uporabljati stranišča. Nam to ne pride na misel, ne? Mi vemo, kako je treba to opraviti. Pri takih ljudeh je pa popolna zmeda in ga ne znajo več uporabiti. In recimo lahko gredo tudi kakšno posodo uprat v školko. Sej voda teče in to je razumljivo, da se tam lahko nekaj upere.
Ja, teh primerov je verjetno veliko, ki so, kot sva že rekla, najtežji za svojce. Ja. Zdaj le bi vas prosil, da si nadenete slušalke. Z nama je namreč poslušalka Janja. Lepo zdrav, se slišimo.
Ja, halo.
Dobro jutro, dober dan.
Dobro jutro, iz Novega mesta kličem, Janja.
Izvolite.
Sprašujem, mož je po poškodbi glave, težki. Ima tudi posledično epileptične napade, zdravila jemlje, vendar se obnaša tako, kot poslušam, kar taka, simptomi so taki, da ni on. Kar agresiven je tudi, pa tak, ne pozna, recimo bolje po napadih je ves zmeden, kar ne pozna mene osebno žena. Ne? Joj, kaj to je?
Po epileptičnih napadih so znana ta stanja, časovne, krajevne dezorientacije, motnja zavesti in mora to stanje prespati. Ponavad pride za napadom tako imenovan terminalni spanec in ko se človek zbudi, potem se te funkcije spet popravijo. Ampak, če se pa kažejo spremembe vedenja kot nek vzorec, kot neka kronična oblika, potem je pa le treba kakšno dodatno terapijo. Dobro bi bilo, da bi ga seveda pogledal psihiater ali pa nevrolog in mu poleg antiepileptične terapije dodal še kaj drugega. Tudi zato, da se sam umiri, pa da imate vi boljši odnos z njim in da ne pride do konfliktnih situacij, ki so verjetno kar pogoste in naporne.
Torej, na pregled k specialistu?
Ja, absolutno, absolutno. Tega se ne more doma obravnavati.
Rešiti. Ja. Gospa Janja, upam, da smo pomagali. Hvala lepa za vprašanje. Gospa Ančka, lepo zdrav.
Dobar dan.
Dobar dan.
Jaz bi pa lepo prosila najprej številko spominčice, telefonsko, če bi lahko naročila časopis. Pa še to bi povedala, da živim sama, sem že 75 let stara, zelo pozabljam, po noči večkrat sanjam, da se zgubim da iščem pot domov, iščem, tako da me boli, da se oddahnem, ko se zbudim, da me je strah. Uh-huh. Pa študiram, da pa že mogoče kakšno demenco prihajam. Ja. Da bi vsaj mogoče si sama kaj lahko da zaustavila ali
iščete
pomagala.
Iščete pomoč, ne?
Ja.
Uh-huh. Odkud ste, gospa Ančka, iz katerega konca?
Iz Celja.
Aha. Tule imam telefonsko številko društva, pa se nanj obrnite. Za komentar bom še prosil našo gostjo. Številka je pa nič 1-256-5111. Torej, kaj bi rekli, ja, gospa Vida?
Gospa, ali ste že bili kdaj na kakšnem pregledu pri psihiatru ali nevrologu?
Gospa Ančka, ste še z nami?
Še poslušam,
ja,
hvala.
Ste bili že kdaj na pregledu pri psihiatru, pri nevrologu?
Pri psihiatru sem že bila, pri nevrologu ne. Imela sem tablete že, pa take stvari, ker sem zgubila moža, pa težko življenje. Uh-huh. Pa sem bila pri psihiatru.
Ja,
ne psihiatru, pri teh vojnikov, recimo, no.
Ja, ja, sej to je psihiatrična bolnica, imate zelo dobro bolnico tam.
Ja.
Ja. Gospa, zakaj pa ne bi šli ponovno tam na posvet?
Kaj pa vem, nimam prevoza, pa odlagam.
Ja?
Svoji zdravnici sem že povedala, pa sem jo že prosila, če mi je to kaj, pa je rekla, da še nisem dementna, pa tak naprej, sam mene pač.
Vas pa skrbike, ne?
Ja, tako.
Veste, kaj bi vam za poživitev priporočala? Recimo, ja, lahko si naredite in naribate si ingver, limono, ja, in malo, ja, medu, pa to čez dan uživate po žličkah. Morda zalijete za malo vode in boste videli, da se boste dobro počutili, da vas bo to poživelo. To je na tako naravno zdravilo, brez kakšnih tablet, ampak ga morate kar redno uživati. In že čez kakšnih 14 dni boste opazili, da ste bolj živahni, da se boljše počutite in tudi sanje se vam bojo umirile. Sanje so, vaše sanje so pa tipične za to, kar vi doživljate, ne? V spanju se dvigajo tisti občutki, ki jih vi čez dan potlačite in so točno take, kako se vi počutite. Ne? Potrebujete neko pomoč, dobro bi bilo, da bi imeli kakšno družbo. Mislim, da je tudi tam v vašem okolju zagotovo kakšna Alzheimer kafe točka. Če drugi ne, v vojniku zagotovo to vedo in vam bodo svetovali.
Uh-huh. Torej, kar pogumno, gospančka, ja, da se obrnete nekam po pomoč, pokličete, ustrajate.
Tudi spominčica, ja, bo dala informacijo, kje so v tistem koncu Alzheimer kafe točke, uh-huh, in se bo gospa lahko tja obrnila.
Tako, ja. Včasih je potrebno malce več ustrajnosti, da človek pride potem, ja, na pravo mesto, ampak potem pa lahko to zelo pomaga.
Ja, tako je.
Hvala lepa, ker ste se obrnili sem na nas. Če je še kakšno vprašanje, nič 1-512-10-00, se pravi, verjetno pa je takih primerov, dr. Vida Dramev Rožim, več, ko človek nekako ne najde v sebi moči in takrat rabi neko spodbudo, ne?
Točno. Včasih, veste, je treba samo en majhen krc, pa se človek premakne. Zato so takele oddaje tako dobrodošle, da ljudem lahko vsaj majhen pomagam, malo jih usmerimo. Ne?
Ja.
Čeprav to ni ne vem kaj, ampak včasih je tudi to dovolj.
Včasih pa pomaga. Upajmo, da bo tudi v tem primeru. Počasi se bliža v koncu, se pravi, neko upanje tudi za zdravilo, ki bi pozdravilo, obstaja. Ne?
Ja.
In,
obstaja. Upamo, da bo šlo čim prej to raziskovanje v tej smeri splošne uporabe. Da bojo dobili tudi certifikat oziroma licenco.
Ja, ker pojavnost te bolezni je vedno večja, tudi staranjem prebivalstva je teh primerov vedno več. Ne?
Ja, ja. Zdaj jih je že čez 55 milijonov v svetovnem merilu, pri nas okrog 34-35 tisoč, za kolikor jih vemo. Zagotovo jih je pa še kar nekaj, ki so neprepoznani in še niso prišli do obravnave.
Kaj bi ob koncu dejali svojcem, ki morda že spremljajo nekoga ali pa recimo prepoznavajo zdajle neke znake, pa bova tole prihranila, zdajle še en klic prišel, gospod Tone, ga kar pozdravimo, dober dan.
Dober dan, vprašanje se glasi, kako vplivajo antidepresivi?
Na kaj?
Na demenco.
Aha, veste, tukaj je pa treba dva pojma razčistiti. Včasih se dogaja, da ljudje mislijo, da je to znak demence, ampak je to lahko depresija. In če gre za depresijo, potem so antidepresivi zelo koristni. Če gre pa za demenco, je pa treba demenco najprej diagnosticirati, da vemo, da je to res demenca. Je treba ločiti eno od drugega. In seveda gre pa tudi včasih za kombinacijo demence z depresijo. Tam je pa treba spet drugačen postopek.
No, ampak da bi recimo te sodobni antidepresivi, ki se zdaj predpisujejo, povzročili nastanek demence ali pa jo pospešili?
Ne, to pa ne, to pa zagotovo ne.
Dobro, upam, da smo odgovorili. Torej, sklepna beseda, neka morda tudi spodbudna ali pa usmeritev svojcem, ki živijo z osebami, ki imajo kakršnokoli že obliko demence, morda začetno, morda že tudi napredovano.
Zelo dobro je, da se svojci sprijaznijo z dejstvom, da gre za demenco, da to sprejmejo. Če gre za demenco, potem je dobro, da se o tem čim bolj poučijo, da dobijo nek stik, ki jim je lahko v pomoč z nasveti in informacijami, in seveda pri tej stvari se je treba pripraviti tudi na tako imenovan maraton. To ni od danes do jutri, to je dolgotrajna kronična bolezen in še nekaj bi položila na srce. Običajno v družini prevzame breme ena oseba, vendar morajo drugi družinski člani, če seveda so, nujno prevzeti tudi svoj delež, da ta oseba ne dekompenzira. Kot sem že prej v oddaji omenila, so ravno ti svojci, ki imajo glavno skrb za svojega dementnega partnerja ali starša ali karkoli drugega že, da ščitijo tudi sebe. Kaj ti ta občutek izčrpanosti, strahu, nevednosti, prestrašenosti, da bodo prej umrli kot njihov svojc, ki ima demenco, je včasih tako izčrpujoč, da se to tudi dogaja. Vem za nekaj primerov, da so žene prej umrle kot njihov bolani mož in potem je seveda nastala huda stiska, kaj in kako naprej s to osebo.
Torej, kot ste rekli, tek na dolge proge, kar maraton in nekako tudi prilagoditi življenje, vključiti pomoč od zunaj. Ko smo bili že ravno pri kontaktu, tule je zgleda več prošen za kontakt. Društvo Spominčica danes tudi seveda obeležuje svetovni dan Alzheimerjeve bolezni. Zdaj sem tule po internetu našel številko svetovalnega telefona, torej tudi gospe Ančki se jo bodo usmerili tudi naprej povedani številki, ampak vendar le svetovalni telefon pa je 059-305-555. Torej ponavljam, 059-305-555. Seveda se najdejo kontakti tudi na spletni strani društva Spominčica. Doktorica Vida Drame-Orožim, najlepša hvala, da ste kljub veliki zasedenosti našli čas tudi za tole našo svetovalno oddajo. Jaz upam, da je res pomagala, da iščemo načine, kako priti do tistih ljudi, predvsem, ki so najbolj osamljeni in rabijo, kot ste rekli, tisto majhno spodbudo včasih zaleže. Hvala lepa in morda še kdaj.
Hvala tudi vam.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. skrbi za naše zdravje in dobro počutje. Zakaj bi čakali, da bolečina postane neznosna? Vzemite Nalgesin S. Hitro odpravi različne vrste bolečin. Recite ne bolečini. Nalgesin S. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Odkrite neverjetno udobno vožnjo, prostornost in zanesljivost s Honda CR-V Hybrid. Popoln paket Honda financiranja, ki vključuje 1500 evrov prihranka, zimske pneumatike, 5 let podaljšanega jamstva na vozilo ter 8 let jamstva na baterijo. Odlična ponudba vas čaka v salonih Honda vozil. Honda Slovenija je član skupine Emil Frey.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Za velike pridelke zdravega zrnja sejte ozimna žita Agrosat. Sorte ozimnih žit Agrosat so najboljše v vseh pogojih. Več na agrosat.si in maloprodajnih mestih. Agrosat. Sejemo prihodnost.
Radio Ognjišče.
V Ilirski Bistrici na frekvenci 102,4 MHz.
Skodaj zjutraj sonce se odpre, poljubi me na ustnice, angel sreče name se ozre, nasmehne se. Vabijo me ulice, nosijo mi bisere, čutim, da bi zmogla vse, vse kot na dlani je. Ne verjamem, da bo jutri kaj bolje kot je zdaj, srečna sem in sploh ne vem zakaj. Pade mrak in večerno se rodi nebo. Objameš me, ker ti si tak, obvladaš to. Štejejo me zvezdice, božajo me iskrice, nimam pojma, kaj mi s tabo zaigra srce.
In 39 minut je ura, dragi poslušalci, v današnjem jutru smo torej govorili o Alzheimerjevi bolezni, o demenci. V jutrišnji svetovalnici pa bomo poskrbeli za veselje na vaših vrtovih. Kaj lahko posejemo v septembru ali oktobru?
kaj nas na vrtovih še čaka, kako pospravimo ozimnico, kako shraniti čebulo in česen. Vse to bomo povedali jutri oziroma vse to bomo vprašali Fanči Perdih, ki bo v našem studiju jutri zjutraj ob 8, zato že zdaj vabljeni k sodelovanju in tudi k temu, da se morda naročite na podcast oddaje Svetovalnica, tako nobene od naslednjih ne boste zamudili. Ja, pri vremenu smo danes in jutri bo kar nekaj oblakov na nebu, temperature bodo do 18 stopinj Celzija. Na Primorskem bo sicer sončno, pihala bo šibka burja, tam pa temperature kar do prijetnih 23 stopinj Celzija. No, tudi na celini naj bi se v četrtek in petek otoplilo in tudi več sonca naj bi bilo. V današnjem jutru v Tolminu 14 stopinj, Murska Sobota 12, Celje, Ljubljana, Maribor, Rogaška Slatina 10 stopinj, Novo mesto in Slovengrad 9, Kočevje 7, Rateče pa 5 stopinj Celzija. Jutranja prometna konica se je že razkadila, jutranja megla pa še ne, zato vozite previdno in pa povečajte varnostno razdaljo. Previdno tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam, med Povodjem in Vodicami je predmet na vozišču. Vozite previdno.
Dekle, pridi sem, da ti nekaj povem.
Ti si moja, ti si moja.
Kaj me gledaš tako, saj sem rekel samo.
Ti si moja, ti si moja.
Je mogoče, da ti dvomiš vame, so lagale kdaj moje oči. Sem le fant, ki v trenutku se vname in od silne ljubezni gori, gori. Kaj ti dam, kaj mi daš, saj to igro poznaš.
Ti si moja, ti si moja.
Oh, nasmehni se vsaj, ne sprašuj me zakaj.
Ti si moja, ti si moja, pa čeprav ne veš.
La 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 la.
Ti si moja, ti si moja. La 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 la. Ti si moja, ti si moja.
No in zdaj, ko se dobro pozna, te povabim kak disko nocoj, temu praviš ti slaba zabava. Ej, dekle, kaj pa je sploh s teboj, s teboj.
Zdaj dovoli, da grem in če smem ti povem, nisem tvoja, nisem tvoja.
Ti kar pojdi naj bo, a zapomni si to,
hočeš nočeš, ti boš moja. Zdaj že veš, ne priznam, da te čakam za man. Ti si moja, ti si moja. Ti kar pojdi naj bo, a zapomni si to, hočeš nočeš, ti boš moja. Zdaj že veš, ne priznam, da te čakam za man.
Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
Terra Promo. Z naravo do zdravja.
Dobar dan, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. Lep pozdrav tudi gospodu Igorju Nogrešku, ki prihaja iz podjetja Terra Promo. Tudi danes krasno, izredno ponudbo za vas, ki jo boste v naslednjih minutah spoznali. Gospod Nogrešek, dobar dan.
Dobar dan, pozdravljeni.
Danes bova začela najprej z osnovnim izdelkom, potem pa že vnaprej povem, da gre za krasen popust, pa ob sklepu še darilce, tako da bomo z veseljem počakali, ampak kje začeti? Danes prinašate nogavice s celjantom.
Tako je. Dnevi so vedno bolj hladni, ljudje imajo vedno bolj mrzle noge, so slabšo prekrvitev, že tako na splošno je slabša prekrvitev, potem so pa dnevi malo bolj hladni in je, je težava tem, se pravi, z obutvijo oziroma nogavicami. Tako da za danes res vašim poslušalcem nudimo en tak lep paket. Jaz verjamem, da bo zelo zanimiv, predvsem pa verjamem v to, da, je, da so te nogavice tisti proizvod, tisti material, v katerega tudi naši, vaši poslušalci zelo dobro verjamejo in ga tudi že zelo dobro poznajo.
Za kakšne nogavice gre, boste izvedeli v nadaljevanju, zdaj vam lahko zaupam telefonski številki, ki vam prideta prav za kakšno vprašanje, odgovor na vprašanje že zdajle, za naročilo pa sploh ob sklepu kar zapišite si 041 610 370 in 030 22 11 66. Zdi se mi, gospod Nogrešek, da je na tržišču z nogavicami gneča, da je nogavic pa res veliko, takih in drugačnih. V čem so te s celijantom drugačne od vseh drugih?
Ja, naše nogavice so popolnoma drugačne. Govoriva to o teh običajnih nogavicah, ne o hlačnih nogavicah, se pravi, sežejo do sredine meč. Kaj je posebnost? Posebnost naših nogavic je ta celijant. To so ti naravni minerali, ki so vdani v vlakna in ti naravni minerali poskrbijo, da se izvaja neke vrste terapije v naše noge. Uh-huh. Se pravi, naše noge, naše telo se konstantno ohlaja, tudi če na zebe, vedno se oddaja neko energijo. Celijant, ti naravni minerali imajo pa to sposobnost, da, ta, da to energijo zadržijo v sebi in jo pretvorijo v infrardečo svetlobo. In ta infrardeča svetloba povzroči ali pa spodbudi neke naravne kemijske procese v našem telesu in na ta način se te drobne kapilare močno, močno razširijo. Res se ogromno razširijo.
In to stori kaj?
In to stori, da se bistveno izboljša prekrvitev. Se pravi, če nosimo naše nogavice saj eno uro na dan, dobijo naše noge do 15% več kisika. To je res ogromno. Ker pa vedno priporočamo, da se nosijo nogavice 24 ur na dan, saj na začetku, zato da se naše telo navadi na to terapijo, je pa, recimo, če nosimo 24 ur na dan nogavice, pa naše noge dobijo kar do 28% več kisika, kakor drugače iz okolice in to so res ogromne številke.
In komu, recimo, to v resnici najbolj pomaga? Komu jih najbolj priporočate? Vem, primerni so za vse, brez kakršnih koli omejitev. Ampak kdo jih je pa najbolj vesel?
Najbolj so jih veseli ljudje, ki imajo težave z mrzlimi nogami, s pekočimi podplati. Zelo radi jih obujejo ljudje, oblečejo ljudje, ki imajo težke utrujene noge, zatečene noge, ki imajo slabo prekrvitev, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala. Ljudje, ki imajo težave s krčnimi žilami, ljudje, ki imajo težave z pogostimi mravljinci, krči v nogah. Ljudje, ki imajo težave z drevenjenjem noh, sindrom nemirnih noh, recimo tudi pri tovrstnih težavah, zelo pomagajo. Vsekakor pa športnikom, vsekakor pa ljudem, ki ogromno, ogromno časa preživijo na nogah, se pravi, ali stojijo, ali sedijo, ker ta material spodbuja, ko imamo oblečene nogavice, se ta terapija konstantno izvaja in to je izredno pomembno.
Telefonski številki za naročilo današnje ponudbe, današnjega paketa, ker gre še za darilo, je res ene vrste paketek, darilni, 041 610 370 in 030 22 11 66. Vem, gospod Nogrešek, da pri mnogih težavah, ki ste jih prej le omenili, posebej pri tistih kar resnih in večjih, moti vse, kar nekako ne sodi v nogavico. Kakšen notranji rob, pa elastika na vrhu, ki stiska. Tukaj pri vaših nogavicah celijantom tega ni.
Točno to. Vse te težave smo mislili, ko smo jih, bom rekel, dizajnirali te nogavice. Elastika je izredno nežna, se pravi, je tanka, ne po centimetre je debeline. So brezšivne nogavice, peta je anatomsko oblikovana. Celijant se nahaja samo v stopalnem delu, v zgornjem delu je pa 100% bombaž. Kot se že omenil, nogavice sežejo do sredine meč, ampak ker je izredno nežna elastika, ima možnost celijant, je celijant omogočeno, da deluje praktično na celotne noge. Se pravi, učinek celijanta ni samo v stopalnem delu, ampak tudi do kolena, praktično do kolka. In to so te prednosti naših nogavic. So pa v črni in beli barvi in na voljo so v številkah od 36 do 47, se pravi dejansko smo res poskrbeli za čim širšo publiko, da si lahko privošči te nogavice, in tudi v tem smislu smo drugačni, ker dejansko te nogavice, ko jih enkrat oblečeš, jih ne daš več dol. Je pa res priporočljivo na začetku saj 24 ur jih nasad.
In danes sem že nekajkrat z veseljem napovedal tudi dodatek, darilo ponudbi, pa popuste vedno jih prinesete. Kako radodarni ste danes, gospod Nogrešek?
Lejte, tako je, za en par nudimo 25% popusta, se pravi, za en par je cena 30 evrov plus 3,90 evrov je še poštnina. Vkolikor se pa odločite za dva para ali pa več parov, ker vemo, nogavice je treba prati in se čisto enostavno vzdržuje, peremo jih na 30 stopin, samo ne, lahko uporabljamo praške, mehčavce, vse, samo ne smemo sušiti v sušilnem stroju. Se pravi, ob naročilu dveh ali več parov, damo pa kar 35% popusta, se pravi je akcijska cena 26 evrov po paru, za dva para je 52 evrov, pa darilo konopljina krema, brez parabenov, brez vseh umetnih snovi, popolnoma naravna, za nego, kože na rokah, na obrazu, seveda pa tudi brez poštnine je.
Izkoristite to izvrstno današnjo priložnost, Teraproma, telefonski številki za naročilo, 041 610 370, in 030 22 11 66. Gospod Nogrešek, hvala za današnji pogovor.
Hvala tudi vam.
Tudi vam vse dobro na drugi strani.
To je bilo glasno sporočilo podjetja Terra Promo. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 030 22 11 66 in omenite, da ste slišali pri nas.
Radio Ognjišče. Lahko vam koristi.
Sem listal po revijah, pa sem veni ta rumeni prebral. Če svojemu partnerju vse poveš, delaš najbolj prav. Kako lepa misel, če dva se rade imata, naj drug drugega spoznata, prav do kosti, ker resnico člov prenese, ne prenese pa laži. Sem rekel svoji dragi, hej ženska, kaj ti misliš o tem? Veš, za me to ni problem, če hočeš ti o sebi vse povem. A tudi jaz bi zvedel rad, kaj se ti v glavi godi. A sva v redu, ali pa se ti kaj narobe zdi. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Poslušaj, mala, zdaj se ti bom jaz razkril. Pa sem povedal enih par stvari, nekaj pa tudi zatajil, da bi še lepši bil. Me je poslušala, reagirala pa ni, ko sem končal, sem djav, no zdaj pa si na vrsti ti. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži. Je še vedno tiho bila, pač trmasta, sem rekel, povej. Odprimi dušo in srce, pa nama bo še lepše kot doslej. Vse bo okej, govori, nič se ne obiraj, usteca odpiraj, naj iskrenost ven leti. Resnico bom prenesel, ne prenesem pa laži.
je ženski prekipelo in mi res povedala je vse, kaj misli si o men, kaj čuti, kaj želi, kaj jo žre. Šla je v podrobnosti, da me kar zvilo je, se mi stemnilo je pred očmi. Sem le prijazno kimal, ja kaj sem pa mogel, potem še dolgo psihično si nisem mog pomogel, me resnica je sesula, raje bi imel laži. Če me danes vpraša, a ti še kaj povem? Hitro rečem, ne, 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 ne bi več o tem. Saj vem, koruza uspeva, pravijo, da bo huda zima. Pomembno je še zdravje, drugo pa me ne zanima. Mi do resnice nimam raje, naj ne vsak dan je laži.
Društvo katoliških pedagogov združuje učitelje in vzgojitelje, ki s srcem in strokovnim znanjem delujejo predvsem v javnih šolah.
Tekom zadnjih nekaj let je pa najbolj, bom rekla, nekaj najbolj dragocenega, kar se je meni moglo v življenju zgoditi to, da me je društvo podprlo v mojih znanjih, da jaz lahko znanja, ki sem jih v zadnjih 10-11 letih pridobila, lahko sama dajem naprej seminarji.
Ob tem ponujajo tudi lastne seminarje in druge oblike pomoči za starše, učitelje in otroke. V oddaji Pogovor o boste v pogovoru s tremi člani društva izvedeli več o njihovi ponudbi in dragocenih izkušnjah, ki so si jih pridobili na svoji pedagoški poti. Vabljeni k poslušanju jutri ob 17.
Love.
čaka sreča. Vplačajte loto in Eurojackpot v trafikah 3-2 in uresničite svoje sanje. Trafika 3-2 je moja trafika.
Radio Ognjišče.
V Kranju na frekvenci 104,5 MHz.